Sancto Sicut erat in principio, et nunc et semper.